ki player adatlyk radiosy. Assalamu alaykum qadirli dinleyijiler. Suwun 2024-nji ýylyň 15-nji oktýabry, hepdeniň tişenbe güni. Suwunky programamyzda ýol ötünde awtoulag ýangyjynyň üstünde ýakalasyp boldy. Balkanny büdjet işgärleri din suny köpçülükleýin paxta çekildi. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üniversitede oktyabrda irden Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gün ortasyndaky Mykolaýew şäherine S-300 gysymly raketalary bilen darba urdy. Hüjümde bir aýal helak boldy, başga da 16 adam yaralandy dip regional häkim Vitali Kim Telegramda ma'lum etdi. Ol hüjümde raýat infrastrukturasyna, Sultanda Sewda merkezine, ýa-da İsraýlaryna we uloglara hem zeper ýetendigini bellädi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın harva hova güçleri, Rusya'nın yurdun sivitlerine atan 17 dronundan 12'sinin urulup düşürülündüğüne aittiler. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harva stavının 15. oktyabrda irden beren maglumatına göre, yurdun demirazı gündoğurdaki Harkiv uğru boyunca ağır çaknışıkları devam ediyer. Tajikistan'ın adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekili Umet Babazoda, Rusya'da tajik migrantlarına yovuz darılmağı bilen bağlılıkta çınnaqay alada beyan etdi. Babazoda özünün Rusyalı kardeşine yollan hatında Rusya'nın kanun koruyucu kulluklarını, migrantlara karşı bir kanun çağrıları, soltanda fiziki sütömleri ulanmakta ayıpladı. Ol Mart'ta Moskva'nın koloyundaki Krokus City Hall Sewda merkezine amala aşyrylan terror hüjümi bilen iltişikli täjik raýatlarynyň taklanmagyndan soň bu ýagdaýlaryň hasa mitilesendigine ünsiz çekdi. 14-nji oktýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň ahlak ministrligi habar teristlerinde ähli diýri jandarlaryň şekillerini çap etmegi gadagan edýän düzgünüň ornaşdyrylýandygyny we jurnalistlere bu kadany berja etmekleri barada duýdurulandygyny ma'lum etdi. Bu kanun tutuş Owganystana degişli. Bu tapgyrlaryň ýagdaýda durmuşa geçirler dip pek ahlagy wagt etmek we agynçylygyň öňüne almak boýunça ministrliň metbuat wekili Saiful Islam Xiber AFP habar gullugyny aýtdy. Ol jandarlaryň suratlaryny çap etmegin islamyň kadrlaryny çapryz gelýändigini nykdady. Soňky döwür Taliban hökümetiniň adalat ulgamy islamyň kadrlarynyň bir görnüşli düşündürüşlerini resmileştirýän täze kanunlary iglan edýärler. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Iran bilen iltişikli 7 şahsy we 7 gurama garşy täze sanksiýalary tasdiklediler. Bu Kiýewiň gunwatar ýaranlarynyň Tehrany Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan doly gerimli ursuna goldaw hökmünde Rusya qanatlı raketaları ivermekte ayplamağından son boldi. Azatik radiosunun Eyran qulluğunun, yağını radio fardanın mağlumatına göre, tiyazı qadağın çılıkları Eyranın Rusya yarağı iverilmeği bilen ilteşikli bolmakta ayplanan kampanyalar ve şahslar. Sol sağında Iran Air huva qulluğu hem düşüptür. Gadagynçylygy düşen şahsların arasında Iranın gorunluk ministrinin orunbasary Said Hamzeh Galandari, Şeyledi İslam Revolüciýa Sakçylary Korpusunun Kuds güýçlerinin ýokary dereceli retmiýleri hem bar. Türkmenistanyň futbol boýunça saýlamy topary noýabrda Russiýanyň topary bilen dostlukly duşugy geçirmekden ýüze urdy. Bu arada Russiýanyň Sport 24 nesiri ýagdaýlardan habarly çeşmä salgylanyp ýazýar. Maglumatda muňa ýurtlaryň degişli federasiýalarynyň oýunyň geçsek ýeri boýunça ylalaşmazlyklary sebäp bolandygy, her tarapyň duşugy öz meýdanynda geçirmek itilendigi nykdalýar. Noýabrda dostlukly oýuna geçirmek barada Türkmenistanyň futbol federasiýasy bilen Russiýanyň arasynda dislapky ylalaşyk bardy. Ýöne hiç gili ritmi dokumenta gol goyulmandı dip, Nesir Çesmeyanın sözlerine getiriyer. Rusya duusun Moskva'da, ya da Rusya'nın beylik şehirlerinin birinde geçirilmeğini ifledi. Sol tevapli Türkmenistan bu varyantta nide vurdu ve hazır Aşgabatta oynap bilecek karşıdaşlarını gözlemek bilen meşgul deyip, Çesme sözüne qosuptır. Türkmenistan'ın futbol federasiyası bu yağdaylar boyunca beyanat bermedi.